Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema. Γεια σας. Χαίρετε και χρόνια πολλά. Πώς περάσατε το Πάσχα, ελπίζω καλά. Το αρνεί ακόμα να το χωνέψουμε, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για θέατρο. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση που την περιμένουμε πώς και πώς. Το Jenny Jenny νομίζω είναι ένα έργο κινηματογραφικό. Υπάρχει η μεταφορά του στο θέατρο από τον υπέροχο, από τον μοναδικό Νίκο Καραθάνο, και είναι ένα έργο που νομίζω όλη η Ελλάδα είδε σαν παιδί κατά εποχές και ακόμα βλέπουμε στην τηλεόραση. Είναι βέβαια το Κώστα Πρετεντέρη και το Ασημάκη Γιαλαμά, καθώς φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του Κώστα Πρετεντέρη. Η πρώτη μας καλεσμένη είναι αυτή τη στιγμή η πλέον περιζήτητη τηλεοπτική περσόνα. Είναι πρωταγωνίστρια εκ των πρωταγωνιστριών του έργου, βέβαια. Τα μεσημέρια μας κρατά και μας φτιάχνει το κέφι με την εκπομπή της στον Αντένα. Και τώρα τελευταία μας συγκινεί με το Moments, μια εκπομπή τόσο ευγενική και τόσο όμορφη όσο είναι η ίδια. Είστε στη γραμμή, κυρία Ζέτα Μακρυπούλια.
Είμαι κυρία Γκουλεμά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, χαίρομαι
πολύ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας ευχαριστώ για την καλοσύνη να βγείτε, γιατί ξέρω ότι οι μέρες τούτες είναι... τρέχετε και δεν φτάνετε,
λίγο...
να το πω έτσι.
Είμαστε στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα της παράστασης που αναφέρατε λίγο πριν. Και ξέρετε, τώρα επικρατεί λίγο ένας πανικός, είναι πάρα πολλές οι ώρες εργασίας, αλλά το χαιρόμαστε πολύ.
Ναι, και εμείς θα το χαρούμε, είμαι βέβαιη. Διάβαζα κάπου ότι έτυχε να είναι και το αγαπημένο σας ελληνικό έργο και ότι σαν παιδί κοιμόσαστε τα βράδια, σας σιγοψιθύριζε η μητέρα σας κάποια τραγούδια, σας έλεγε κάτι για αυτή την ταινία?
Όχι, δεν είχε σχέση με τη μητέρα μου. Από μόνη μου το έπαθα.
Ωραία.
Μ' άρεσε πάρα πολύ η Τζένι Καρέζη τότε. Ήμουνα μεγάλη θαυμάστριά της. Και δεν ξέρω γιατί με τη συγκεκριμένη ταινία, παρόλο που μου άρεσε και το Μια τρελή τρελή οικογένεια και Μια Ελληνίδα στο χαρέμι, από τις τρεις αγαπημένες μου, ας πούμε, που έβλεπα συχνά, αλλά με τη συγκεκριμένη ταινία, ίσως επειδή κάπως ήθελα να ταυτιστώ με το ρόλο της Τζέννης, γιατί μου άρεσε σαν προσωπικότητα σε αυτή την ταινία ο χαρακτήρας αυτός. Δεν ξέρω τώρα πώς το έπλασα στο μυαλό μου. Και ήταν μια ταινία που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την έβλεπα σχεδόν κάθε βράδυ.
Α, ωραία, σαν χαπάκι να το πω έτσι.
Ναι, οπότε ήταν λίγο καρμικό νομίζω όταν με πήρε ο Νίκος ο Καραθάνος τηλέφωνο για να μου προτείνει να είμαι σε αυτήν την παράσταση. Αισθάνθηκα ότι ήταν καρμικό, δηλαδή δεν μπορούσα να πω κάτι άλλο πέρα από ναι.
Να ρωτήσω, αυτό το μικρόβιο της ηθοποιού αρχίζετε να το δουλεύετε από πολύ μικρή, δηλαδή από τα 13 σας πάλι έχω διαβάσει ότι ξεκινάτε σαν κοριτσάκι να βγαίνετε στα τηλεοπτικά σόου, αλλά πότε έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι άλλο ή το ηθοποιός είναι μέσα στην ψυχή σας?
Ναι, σε αυτό είναι κάτι που λίγο έχει συμβάλει η μητέρα μου, δεδομένου ότι εκείνη με έτρεχε από εδώ και από εκεί όταν ήμουν 13 ετών. Από μόνη μου δεν θα τολμούσα ποτέ να αρθρώσω κάτι τέτοιο, γιατί ήμουν ένα παιδί πολύ μαζεμένο και ίσως φοβισμένο τώρα κοιτώντας πίσω. Δεν ήμουν πολύ θαραλέα και με την έξεση γενικότερα δεν τα είχα καλά. Η μητέρα μου όμως κάτι είχε διακρίνει και έτσι δειλά-δειλά με πήγε να κάνω κάτι διαφημίσεις, κάποιες εκπομπές κτλ. Αργότερα, όταν λίγο μεγάλωσα εκεί στα 16-17, που έπρεπε να αποφασίσω και για το μέλλον μου, εμένα μου άρεσε η ψυχολογία πάντα. Εκείνη την εποχή βέβαια η ψυχολογία ήταν άγνωστη.
Ναι, δεν υπήρχε.
ήταν και η μόνη σχολή που είχα δηλώσει, θυμάμαι, στο μηχανογραφικό. Είχα σκεφτεί και κάποια άλλα πράγματα. Πάντα είχα ένα πρόβλημα να αποφασίσω σε εκείνη την ηλικία τι θα κάνω σε όλη μου τη ζωή. Όλο τυχαίως όμως βρέθηκα λόγω μιας εκπομπής που έκανα σε μια παράσταση θεατρική και πάτησα στο σανίδι και δεν ξέρω, κάτι ένιωσα εκεί, κάτι λίγο από την αγάπη μου που είχα για τη δραματική ποιήση στο σχολείο. Μου έβαλε αυτή τη σκέψη στο μυαλό του ότι μήπως να δοκιμάσω προς τα εκεί, γιατί εδώ κάτι νιώθω ότι με καλεί.
Το λέει και η Καρέζη αυτό, αν θυμάστε, ότι μόλις ανέβηκε στο σανίδι, κάτι έπαθε.
Αυτό δεν το γνωρίζω.
Ναι, υπάρχει. Το αναφέρει, το αναφέρει σε κάποια συνέντευξή της και έχει μείνει σαν κομμάτι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λιγάκι από το Τζένι Τζένι. Σαν παιδί όλοι μας βλέπαμε αυτή την ταινία, την θεωρούσαμε μια πολύ ωραία κωμωδία, αλλά φαντάζομαι δεν ανακαλύπταμε ότι ουσιαστικά μιλά για μια ένοχη Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εκείνη την εποχή το να βλέπεις δύο παιδιά που είναι ερωτευμένα να χωρίζουν για την πολιτική. Να βλέπεις μια κοπέλα, δεν θα σας προσβάλλω επειδή έχετε αυτό το ρόλο.
Όχι,
αλλά έτσι λίγο κάπως. Δεν είσαστε και το πιο καλό κορίτσι, ας πούμε. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν και κουβέντες ότι είμαστε πλούσιοι, αυτό που λέει ο Κασανδρής και το τονίζει συνέχεια, ότι ο πλούτος κάνει ό,τι θέλει, ακόμα και στη δεκαετία του 60, που τα πράγματα είναι, υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι πιο αγνά, αλλά δεν είναι. Το είχατε νιώσει όταν βλέπατε την ταινία, γιατί εγώ το κατάλαβα πολύ αργότερα, πρέπει να σας πω, σαν παιδί δεν καταλάβαινα.
Όχι, σαν παιδί και εγώ. Την αναλύσατε πάρα πολύ ωραία την ταινία. Σαν παιδί όμως και εγώ δεν έβλεπα αυτό το κομμάτι. Με ενθουσίαζε πιο πολύ ο μεγάλος έρωτας που προέκυπτε μέσα από αυτή την ταινία. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε πόσο προφητική ήταν η ταινία αυτή. Διότι αν συνέβαινε μία φορά τότε, βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Δεν είναι παρήγορο το ότι δεν έχουμε αλλάξει, αλλά έχουμε χειροτερέψει. Παρ' όλα αυτά όμως εκείνη η εποχή εγώ θεωρώ ότι είχε μια αγνότητα που λείπει από την σημερινή εποχή.
Την είχε, αλλά δεν δίσταζαν οι συγγραφείς τότε, όπως και στο Μαυρογιαλούρο, αν σκεφτείτε, που και αυτή
είναι βέβαια. Να σατηρήσουν την πολιτική κατάσταση της εποχής. Ναι, πάντα συνέβαιναν πολλά. Δυστυχώς η πολιτική είναι ένας χώρος λίγο σαν το βυθό, ανεξερεύνητος.
Ο Καραθάνος, πώς τη βλέπει, γιατί διάβαζα πάλι ότι είναι ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για αυτόν.
Ναι.
Αλλά δεν έχω καλά καταλάβει, γιατί δεν μπόρεσα να του μιλήσω. Τι εννοεί με αυτό? Εννοεί ότι είναι μια γιορτή? Πώς την έχει δει αυτή την στο μυαλό?
Ο Νίκος γενικά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ τις προάλλες, επειδή είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε, αλλά έχω δει αρκετές παραστάσεις του. Πέρα από τα πολλά ταλέντα που έχει, νομίζω ότι έχει ένα ταλέντο στο να βρίσκει το σωστό τίτλο κάθε φορά για την κάθε παράστασή του. Βλέποντας την παράσταση θα το καταλάβετε, είναι μια γιορτή, αλλά είναι ένα ρέκβιεμ παράλληλα. Δηλαδή είναι μια παράσταση εις μνήμη της εποχής εκείνης, της αλήθειας που είχε εκείνη η εποχή, αυτής της αγνότητας που είπαμε λίγο πριν, του χιούμορ, της αγωνιστικότητας, της πίστης, της αγάπης, του έρωτα, της οικογένειας, της φιλίας, όλων των αξιών εκείνης της εποχής. Και εμείς ναι μεν παρουσιάζουμε την παράσταση σαν να είναι εκείνη η εποχή, αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα, και αυτή είναι η μαγεία του Νίκου, έχει μέσα και κάποιες στιγμές που φαίνεται ότι είναι μια εποχή που έχει κλείσει. Έχει δηλαδή και κάποιες λίγο πιο μελαγχολικές στιγμές που ίσως δεν υπάρχουν στην ταινία. Η ταινία είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά εδώ βρήκε να φωτίσει και τη μελαγχολία που υπάρχει μέσα.
Δηλαδή κάπως σαν να μην την αναζητάμε και πολύ, παρότι την έχουμε μπροστά μας, γιατί δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα, όπως είπατε και εσείς, έχουν χειροτερέψει, αλλά σαν να μην την αναζητάμε και πολύ, κάπως έτσι το έχει δει, γιατί επειδή και εγώ τον μ' αρέσει πάρα πολύ σαν σκηνοθέτης και έχω δει και πολλά έργα του, βλέπω ότι έχει αυτό το ταλέντο να διαμορφώνει κάτι, να το στριφογυρίζει, να πω τη λέξη, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, έχει αυτό το μοναδικό ταλέντο. Δεν είναι σαν να... Δεν νομίζω ότι συμφωνώ στο σαν να μην την αναζητάμε. Είναι σαν να την αναζητάμε. Mm-hmm. Αυτή την αγνότητα, ας πούμε, που έχει χαθεί. Και αυτό που θαυμάζω στον Νίκο είναι ότι μπορεί να δείξει κάποιες στιγμές πολύ συγκινητικές, πολύ σκληρές, ταυτόχρονα όμως να τις κάνει και συναισθηματικές, mm-hmm. ίσως ρομαντικές. Νομίζω ότι προκύπτει πολύ συνέστημα, έστω από μία εικόνα που μπορεί να φτιάξει, χωρίς λόγο.
Ναι.
Επίσης, εμείς χρησιμοποιούμε την ταινία στην παράσταση, την αληθινή ταινία. Έχουμε ένα καταπληκτικό σκηνικό που έχει φτιάξει ο Κωνσταντίνος ο Σκουρλέτης, πάντα σε συνεργασία φυσικά με αυτό που του ζητήθηκε από τον Νίκο, και στο σκηνικό αυτό υπάρχουν πάρα πολλές τηλεοράσεις που θα δείχνουν αποσπάσματα της ταινίας.
Οπότε αυτό θα βοηθάει να...
Οπότε είμαστε λίγο μέσα και έξω από την ταινία.
Ακριβώς.
Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω ακριβώς, γιατί ο Νίκος το κάνει τόσο μοναδικά.
Θα πηγαίνει να ερχόμαστε ένα πράγμα.
Είναι στιγμές που όλοι οι ηθοποιοί με έναν τρόπο αισθάνονται αυτό που αισθάνεται η Τζέννη. Ναι. Όταν νιώθει την προδοσία, την απόλυτη, όταν πια πηγαίνουμε προς το φινάλι, τα σώματα όλων των ηθοποιών και η κατάστασή τους είναι ένα με την Τζέννη. Παρόλο που ο καθένας του συμβαίνει το δικό του, ας πούμε, γιατί εγώ έχασα τον αγαπημένο μου. Επίσης, εγώ το δικό μου το ρόλο δεν με συμφέρει να τον προσεγγίσω μόνο ως μια γυναίκα που, ας πούμε, δεν είναι και το καλύτερο κορίτσι.
Σωστά.
Το ρίχνω λίγο στη μαμά πιο πολύ. Θεωρώ ότι η μαμά την έχει οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και μέσα μου πιστεύω ότι εκείνη πραγματικά το μαντά τον έχει ερωτευτεί.
Θα μπορούσε, δεν είναι λάθος αυτό που λέτε, γιατί και η κοπέλα αυτή είναι σε μια ηλικία που μπορεί μια μάνα που έχει τέτοια όνειρα για το παιδί της.
Και μια τόσο χειριστική μητέρα
χειριστική,
επίσης,
ακριβώς.
Μπορεί να την
οδηγήσει προς τα εκεί.
Να την επηρεάσει, ναι.
Να πω κάτι εδώ, αν η ηρωίδα που κάνετε στην Τζέννη Τζέννη, την κόρη της που είναι ψεύτικα παντρεμένη με τον
Μπάρκουλ. Την Ιβόνη, ναι, την Ιβόνη Καρύπη.
Την Ιβόνη, μπράβο, που είναι ψεύτικα παντρεμένη με τον Μπάρκουλ.
Είναι ψεύτικα παντρεμένη χωρίς να το γνωρίζει η ίδια.
Ναι, μόνο να. Η μητέρα το έχει.
Η μητέρα το έχει κανονίσει ακριβώς. Όλο, ναι.
Πείτε έτσι υποθετικά ότι ερχόταν καλεσμένη στο Moments.
Ναι.
Θα την ξεμπροστιάζατε.
Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου ακριβώς το Moments.
Το ξέρω, αλλά επειδή το Moments είναι πολύ ηθικό.
Θα έβρισκα έναν τρόπο βέβαια λίγο να φωτίσω και αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά στο Moments προσπαθώ, δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει, να λειτουργώ βοηθητικά και να αφήνω τον καλεσμένο ελεύθερο να αισθανθεί και να μοιραστεί ο ίδιος αυτά που θέλει να μοιραστεί. Επειδή έχω υπάρξει καλεσμένη και ξέρω πολλές φορές τις δυσκολίες και ξέρω πολλές φορές ότι μπορεί και κάποιοι άνθρωποι να μην έρχονται και με διάθεση 100% γι' αυτό. Εμένα ο στόχος μου είναι, περνώντας αυτές οι 3-4 ώρες που γράφουμε, όταν τελειώσει να φύγει γεμάτος. Και μέχρι στιγμής αισθάνομαι ότι το έχουμε καταφέρει, γιατί πραγματικά όλοι οι καλεσμένοι φεύγουν χαρούμενοι, βλέπουν από εκεί που δεν το περιμένουν τη ζωή τους όλοι, όλα αυτά που έχουν καταφέρει.
Σωστά. Θα μιλήσουμε για το Moments, γιατί τυχαίνει να παίζετε και απόψε, αλλά θα έλεγα, αν θέλετε κι εσείς,
ναι,
για να φύγουμε λίγο από αυτήν, να πενεχοποιήσουμε αυτή την ένοχη εποχή της Τζέννη Τζέννη, να βάλουμε ένα τραγούδι που ξέρω ότι πολύ αγαπάτε.
Βεβαίως.
Και για να το ακούσουμε έστω και λίγο.
Παρέα, βεβαίως.
Παρέα. Πάμε.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη σαν καμιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.
Το πέτυχα.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το συνδυάζεται και πολύ ωραία με το Moments, γιατί εμένα αυτό το τραγούδι γενικά με ταξιδεύει πάρα πολύ και μου δημιουργεί πολλά συναισθήματα. Κάτι που φιλοδοξώ να κάνω και με αυτή την εκπομπή.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Moments.
Ναι.
Να πούμε καταρχήν πώς ήρθε η ιδέα αυτού του παιχνιδιού, πώς έγινε, του παιχνιδιού, συγγνώμη, του show.
Η ιδέα ήρθε από την εταιρεία παραγωγής, από τη Φως, από την ομάδα τη δημιουργική της Φως. Νομίζω ότι πρώτα την κατέθεσαν στον Αντένα και μετά μαζί λίγο τη διαμόρφωσε και το κανάλι δηλαδή και η Φως. Mm.
Και ήταν αυτό που καιρό προσδοκούσατε, δηλαδή θέλατε μια βραδινή εκπομπή, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι ήθελα μόνο τόσο, θέλω να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό γιατί έχει ακουστεί πάρα πολύ. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που ήμουν στο κανάλι και ζητούσα επίμονα μια δεύτερη εκπομπή. Δεν ισχύει αυτό,
ήμουν
πάρα πολύ ικανοποιημένη με το Ρουκ Ζουκ. Οπότε, επειδή πολλές φορές το κανάλι ερχόταν κατά καιρούς και μου έλεγε να βρούμε, να κάνουμε και κάτι άλλο, πάντα ήμουνα όποτε το βρούμε και αν. Δεν είχα τέτοια άγχη, δεν με ενδιαφέρει να έχω πάρα πολλές εκπομπές. Όταν όμως ήρθε αυτή η πρόταση, ανάμεσα σε πολλές άλλες που έχουν γίνει κατά καιρούς, δεν ξέρω, αυτή η εκπομπή κάτι μου έκανε. Είχε για μένα έναν ρομαντισμό που έχει χαθεί.
Και σας πάει και σαν χαρακτήρα ίσως. Ε?
Ναι, και μου άρεσε πολύ. Βέβαια, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη η εποχή αυτή για τέτοιου είδους θεάματα. Αλλά θα επιμείνω στη στιγμή. Θα επιμείνω στο να μπορέσουμε λίγο να συγκεντρωθούμε και να αφιερωθούμε σε μια στιγμή, να δούμε αν θα νιώσουμε κάτι, γιατί όλα πλέον γίνονται με τρελές ταχύτητες και νομίζω ότι έχουμε χάσει το focus, την εστίαση.
Σε πολλά πράγματα, δυστυχώς. Ναι. Πείτε μου κάτι, αν δεν το παρουσιάζετε εσείς και το παρουσιάζει κάποιος άλλος το Moments, ακριβώς όμως όπως είναι, έτσι, με αυτή την ευγένεια και με αυτό το ύφος που έχει, θα δεχόσαστε να είστε καλεσμένοι και να ξεδιπλωθεί η ζωή σας? Και με ποιες προϋποθέσεις?
Ναι, τώρα εντάξει, ξέρετε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαι λίγο δύσκολη καλεσμένη πια για πολλούς λόγους, προσωπικούς, ψυχικούς. Αλλά στη συγκεκριμένη εκπομπή, και αν την παρουσίαζε και ένας άνθρωπος που τον εκτιμούσα και είχα εμπιστοσύνη, επειδή βλέποντάς τη βλέπει κανείς ότι δεν είναι πονηρή, δεν θέλει να στριμώξει, δεν θέλει να βγάλει την είδηση, είναι μια αναπόλυση. Νομίζω ότι στο τέλος ναι, θα έλεγα το ναι. Γιατί είναι λίγο σαν ένα προσωπικό πάρτι. Ξέρετε, θα αισθανόμουν λίγο άβολα με το ότι 2 ώρες θα μιλούσαν κάποιοι άνθρωποι μόνο για μένα, αλλά θα το ξεπερνούσα νομίζω, ναι, θα περνούσα καλά.
Ένας ανώνυμος άνθρωπος, όχι απαραίτητα γνωστός όπως είναι οι άνθρωποι που μέχρι τώρα έχετε εμφανίσει, ένας ανώνυμος ο οποίος όμως έχει κάνει πράγματα, έχει κάνει ίσως και περισσότερα από τους επώνυμους, θα είχε θέση σε αυτή την εκπομπή?
Ειλικρινά, στην πρώτη σεζόν όχι. Ας μην γελιόμαστε, η αρένα είναι δύσκολη, η τηλεοπτική. Για μένα θα είχε ενδιαφέρον και αν μπορούσα να χτίσω την εκπομπή αυτή και αν μπορούσα να τη δημιουργήσω έτσι μια δυναμική, σίγουρα σε δεύτερη φάση θα το έβλεπα. Όπως ας πούμε κάνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που πλέον στο Tonight, που τον καταλαβαίνω απόλυτα γιατί μην νομίζετε ότι είναι και πάρα πολύ καλεσμένη πια.
Εμένα το λέτε, δεν το ξέρω και εγώ στο ραδιόφωνο.
Φέρνει ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε, αλλά όμως κάπου κάτι έχουν καταφέρει και τους μαθαίνουμε και εγώ το παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Απλώς μπόρεσε να το τολμήσει αφού έχει εδραιώσει την εκπομπή αυτή μετά από πολλά χρόνια. Αντίστοιχα λοιπόν και εγώ, αν αισθανόμουν ότι έχει δώσει το στίγμα της η εκπομπή και έχει περάσει έτσι ένας χρόνος και τα λοιπά, αμέσως μετά θα μπορούσα να σκεφτώ και κάτι τέτοιο. Ήδη δηλαδή έχουμε κάνει κουβέντες διάφορες για το μέλλον.
Γιατί θαρώ ότι είναι κρίμα άνθρωποι που δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν βήμα, να μην τους δίνεται μία δυνατότητα και να είναι και πάρα πολύ σπουδαίοι, να είναι και πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες, δεν το ξέρουμε.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί δεν μας έχει δώσει τηλεόραση τη δυνατότητα να τους γνωρίσουμε. Υπάρχει δυνατότητα να έχω ένα μικρό spoiler ονομάτων, δηλαδή ξέρω ότι η μία σας καλεσμένη μετά τον Γρηγόρη είναι η Μαρία Καβογιάννη. Μπορώ να έχω κανένα δύο ονόματα ή δεν κάνει?
Θα το κάνω για σας, δεν ξέρω τώρα το κανάλι αν ακούει, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα ακόμη όνομα.
Πίζω να μην ακούει.
Που νομίζω ότι θα είναι το επόμενό μας, θα είναι ο Τάκης Ζαχαράτος.
Α, έχει ψηλογραφτεί πάντως.
Α, έχει γραφτεί, εντάξει, τότε είναι
δηλαδή
το καλύτερο.
Ναι, οπότε προχωρήστε στο επόμενο, παρακαλώ.
Έχουμε στα... Στο επόμενο δεν θα προχωρήσω, γιατί ξέρετε, θέλω λίγο να γίνουν και τα γυρίσματα, δεν θέλω να τα προδίδω πριν. Έχουμε κάνει μια παύση τώρα λόγω και της παράστασης. Ευτυχώς μου έδωσαν 15 μέρες με 20 για να προετοιμαστώ για την πρεμιέρα. Οπότε αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε πάλι τα γυρίσματα. Μην νομίζετε όμως ότι και η υπόθεση καλεσμένος είναι εύκολη. Όχι, το είδατε κι εσείς, το είπαμε και πριν.
Καθόλου δεν είναι. Είναι πολλές όλα εκπομπές που πια. Ψάχνετε να βρείτε.
Ναι, και πρέπει να βρούμε και άτομα, ξέρετε, που να μπορούμε να καλύψουμε και ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά έχουμε μια λίστα.
Πάντως η Μαρία είναι πολύ καλή, πολύ καλή περίπτωση. Και ο Τάκης ο Ζαχαράτος φυσικά είναι πρώτα ονόματα. Δεν συζητιέται.
Ναι, και τον Τάκη, αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια τον γνωρίζω κοινωνικά, αλλά δεν έτυχε ποτέ να συζητήσουμε πάρα πολύ ώρα. Και τώρα που τον γνώρισα μέσα από την εκπομπή, έχω χαρεί πάρα πολύ για όλα αυτά και για αυτό που είναι,
βέβαια,
τη χαρά του. Θα δείτε πολύ ωραία εκπομπή με τον Τάκη.
Και η Μαρία θα είναι πολύ καλή. Εγώ την εκτιμώ και τη συμπαθώ πάρα πολύ.
Όλοι μας η Μαρία την αγαπάμε.
Η ηθοποιάρα. Λοιπόν, προσπάθησα να φτιάξω ένα moment τη Ζέτα Μακρυπούλια ραδιοφωνικό. Είναι η αλήθεια ότι δεν τα πολύ κατάφερα. Αλλά κάποιος στενός σας φίλος μου είπε ότι αν μπορούσα να κάνω κάτι εικόνα της Ζέτας Μακρυπούλια, θα ήταν ένα τραπέζι όπου θα έπαιζε μπιρίμπα ή κανάστα ή παλέρμο ή διάφορα άλλα επιτραπέζια και οι καλεσμένοι της θα ανυπομονούσαν για την ώρα που θα σέρβερε τα πιο ωραία γεμιστά της Αθήνας.
Αν είναι καλά, ποιος είναι, μπορώ να το μάθω. Είναι απόρριτο.
Πάντως, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιος που μετέχει σε αυτά.
Ναι, είναι κάποιος που μετέχει σε αυτά και είναι κάποιος προφανώς από το παρελθόν, γιατί έχω αλλάξει δυστυχώς κάποια πράγματα από αυτά.
Δεν τα παίζετε δηλαδή αυτά που είπα τώρα το σύνορα?
Παίζω μπιρίμπα. Κοιτάξτε τώρα, μπιρίμπα έχω παίξει πάρα πολλά χρόνια. Έπαθα μια τρέλα με την μπιρίμπα κι εγώ. Λίγο είχαμε μια στάνταρ πεντάδα, το είχαμε κάνει. Και ένα πρόσωπο από αυτή την πεντάδα δεν είναι πια μαζί μας. Οπότε, ξέρετε, αυτό έβαλε ένα πάγωμα λίγο στο παιχνίδι και στη διάθεσή μας. Στην κανάστα δεν έχω μπει εγώ με αυτή την τρέλα που έχει μπει η υπόλοιπη παρέα. Είπα να κάνω λίγο ένα off, γιατί ξέρετε αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό σαν σπορ, αλλά παίρνει πολύ χρόνο από τη ζωή. Και όπως σας είπα, εγώ έχω παίξει αρκετά παλαιότερα, οπότε τώρα έχω κάνει λίγο ένα stop. Είναι λίγο περισσότερο ανταγωνιστικό παιχνίδι για μένα η κανάστα από αυτό που αντέχω. Παλέρμο το έχω λατρέψει πραγματικά. Και τα γεμιστά, ναι, τα κάνω ακόμα, αλλά όχι με τη συχνότητα που τα έκανα παλιά.
Λοιπόν, επειδή λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο, θα κλείσουμε με... και θα το ακούσετε κι εσείς γιατί είναι λίγο. Είναι κάτι από την ταινία που προφανώς θα ακουστεί και στην... Καλά. Μου λέει ο ηχολήπτης μου ότι όπως πάω δεν θα τα ακούσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά.
Να είστε καλά.
Με χαρά να έρθετε στην παράσταση.
Θα τα πούμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ο μπαμπάς θα είναι. Ναι, πρέπει να μας
πει. Ανδρός. Λέγε, Κοσμά.
Τρώμε κόρτσο.
Λέγε, αποτελέσματα.
Άκου τα πρώτα, σπέθερε. Άνω Παναγιά, μαντάς 210 κόρτσος 36. Κάτω Παναγιά, μαντάς 190 κόρτσος 12. Πέρα Παναγιά, μαντάς 362 κόρτσος 5. Δόθε Παναγιά, μαντάς 402 κόρτσος 1.
Τι έγινε?
Θρίαμβος. Βγήκες, βρε.
Θα μας ζήσεις, καμάρι μας.
Μαντάς, μαντάς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, άντε να δούμε και τους έτερους καπαδόκες αυτής της ταινίας, αν και τούτος που θα μου μιλήσει τώρα είναι ίσως ο μόνος τίμιος που υπάρχει στη Τζένι Τζένι. Άγγελε, είσαι στη γραμμή?
Είμαι στη γραμμή και σας στέλνω φιλιά.
Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Σε ευχαριστώ πολύ που περίμενες.
Μα τι λες, τιμή μου το για σένα, όταν τα αστιαδέσαι.
Α, τι λες τώρα. Το τραγούδι το σταματήσαμε λίγο, γιατί θέλαμε να το ακούσουμε από σένα ζωντανά.
Α, θα τα πούμε.
Είσαι ζωντανά, λίγο μακριά από το τηλέφωνο, μπορείς να είσαι πιο κοντά.
Όχι, είμαι πολύ κοντά στο τηλέφωνο. Το με ακούς καλύτερα τώρα?
Τώρα σε ακούω λίγο καλύτερα, αλλά το θέμα δεν σε ακούω εγώ, το θέμα σε ακούνε οι ακροατές που σε αγαπούν τόσο πολύ.
Σε ευχαριστώ, Ντέμπι μου. Πραγματικά αυτό το τραγούδι το λέω εγώ και με την ορχήστρα του κτλ. Και είναι μια έκπληξη. Το λέω σαν αδελφή του πρωταγωνιστή, του Παπαγιανόπουλου.
Του Παπαγιανόπουλου, ναι.
Του Καραθάνου.
Είσαι
η Ματίνα Σκούταρη.
Η Ματίνα Σκούταρη που το ρόλο τον έκανε η εξαιρετική...
Η Ελένη Ζαφυρίου.
Μπράβο, Ελένη Ζαφυρίου.
Αλλά
γι' αυτό αλλάξει... λέω... Γι' αυτό λέω ότι είναι ίσως η μόνη τίμια που υπάρχει σε αυτή την ταινία. Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Μπερικόπουλο στη γραμμή. Άγγελε, μπορούμε να βάλουμε και τον Κώστα.
Ο καταπληκτικός Μπερικόπουλος από την Αμερική.
Κώστα, μας ακούς?
Σας ακούω, καλημέρα σας.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, ετοιμάζομαι να σας έστω.
Σας ευχαριστώ και τους δύο που είχατε την καλοσύνη να βγείτε.
Εγώ ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς όπως το λέω Κώστας, εμείς ευχαριστούμε.
Μωρίστε τα καλύτερα παιδιά τώρα, τι να πω. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το Τζένι Τζένι.
Ναι.
Και να πούμε αυτό που... Και οι δυο σας ξέρετε πολύ καλά, αλλά και εμείς μεγαλώνοντας το καταλάβαμε, ότι η ταινία δεν είναι τόσο αθώα όσο τη βλέπαμε όταν είμαστε 8 χρονών.
Ακριβώς αυτό είναι το μυστικό του ανεβάσματος αυτού. Ο Νίκος αποκαλύπτει το μυστικό, το βαθύτερο μυστικό. Ναι. Το μεγάλο μυστικό μου που λέγεται το τραγούδι. Θα σας τα πει και ο Κώστας.
Ναι. Ποιος θέλει να μιλήσει, Κώστα, θέλεις να μου πεις εσύ.
Ο Περικόπουλος πρώτα, γιατί είναι πάμπλουτος Αμερικάνος.
Α, έτσι.
Αμερικάνος δεν είμαι, είμαι Έλληνας Ελληνότατος.
Όχι, Έλληνο-Αμερικάνος θέλω να πω, λόγω του χρήματος.
Κοίταξε, Άγγελε, είναι η τρίτη συνεργασία με τη Χαρούλα που κάνει, γιατί είναι το ζεύγος Κασανδρή.
Βέβαια, βέβαια.
Και εδώ τα πράγματα ζορίζονται, εντάξει.
Ζορίζονται, υπάρχει μεγάλη αγάπη, βέβαια.
Λοιπόν, για να σε ακούσω, Κώστα μου.
Να το πιάσουμε αυτό ότι, όπως είπατε, η Χάρης και εγώ είμαστε οι πλούσιοι της παρέας.
Και το λέτε κιόλας, το διατυμπανίζετε.
Και βέβαια, και βέβαια. Είμαστε οι πλούσιοι, έχουμε τον φοβερό ανιψιό που τον σπουδάσαμε στην Αμερική. Αυτός έχει πτυχίο βέβαια και έρχεται στην Ελλάδα να γίνει βουλευτής. Και κάνουμε εκεί μία μικρή...
Να σου πω...
Ναι.
Τώρα που είπες αυτό πρέπει να κάνουμε μια διακοπή γιατί είμαστε και ενημέρωση. Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε με τον συνάδελφό του, με τον πολιτικό συντάκτη, γιατί έχουμε μια νότια Ανανιάδη, γιατί έχουμε μια παρέτηση και πρέπει να την ακούσουμε. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά η ενημέρωση. Κύριε συνάδελφε, σας ακούμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, ο Μακάρης Λαζαρίδης είναι πλέον παρελθόν από την κυβέρνηση. Πριν από λίγο, πολύ λίγο, δήλωσε ότι παραιτείται για να διευκολύνει την κυβέρνηση. Είναι στο επίκεντρο Μακάρης Λαζαρίδης λόγω του πτυχίου, της ευρωπαϊκής σπουδών.
Ναι, ναι, όλα αυτά που έχουμε ακούσει όλες τις μέρες.
Δεδομένων σχέσεων που είχε.
Έγινε δεκτή η παραίτησή του.
Ναι, σε όλη μου την προσωπική ζωή λίγη πορέθηκα με δημότητα, έζησα την οικογένειά μου αξιοπρέπεια, δεν θα αφήσω κανένα με αμαυρώσει. Μιλάει για τις αξίες στους αγώνες εντός και εκτός Βουλής με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντοτε δηλώνει υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Σημειώνει ότι υπηρέτησε με συνέπεια και έστειλα κατοίκοντας στο μέτρο των δυνάμεών του την προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα. Υπογραμμίζει, θα έλεγα, κύριε Συνάδελφε, ότι από την πρώτη στιγμή εκλεγόμενο το 19. Βέβαια, στη δημόσιοτητά του το πόθεν έσχεσε προεκλογικά, χωρίς να είναι καν υποχρεωμένος, αλλά θέλει να σβήσει αυτή την όποια ενδεχόμενη σκιά. Mm. Και όλο το διάστημα προσθέτει, απέκτησε με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τη επιθέσεις μια τοξική αντιπολίτευση. Ωστόσο, προσθέτει με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο τη κυβέρνηση και του Υπουργείου τη Ανάπτυξη. Υπουργό ήταν προσθέσω εδώ ο κ. Λαζαρίδης, υπέβαλε την παρέτηση του. Μια παρέτηση που δεν αρεί, όπως υπογραμμίζει ούτως το ελάχιστο την πίστη του στις αρχές που υπηρέτησε. Και θα συνεχίσει να υπογραμμίζει και ευχαριστεί καταλήγοντας τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του αυτή τη διαδρομή. Εγώ να θυμίσω εδώ ότι το πρωί η Ντόρα Μπακογιάννη με το ισχυρό αποτύπωμα της στην πολιτική διαδρομή και αδελφή του.
Νομίζω να σας διακόψω, την είχε ζητήσει η Ντόρα Μπακογιάννη την παρέτηση.
Ναι, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν είχε ζητήσει, δεν είχε το δικαίωμα να ζητήσει. Βουλευτής είναι, ούτε καν υπουργός.
Ναι, όχι.
Αλλά είχε
ναι, το ζητήσει.
Θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό παρετούμενος ο κ. Λαζαρίδης. Και αυτό έγινε λίγες ώρες αργότερα.
Ναι. Ευχαριστούμε αυτά πολύ. Αναλυτικότερα στις ειδήσεις στις δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Να ήταν και κομμάτι της εκπομπής μας αυτό.
Ναι, είδατε.
Σαν σχόλιο για την εκπομπή το περιέχει το θετικό.
Όχι, είδατε παιδιά ότι πέσαμε στην περίπτωση. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μου έχει ξανατύχει, αλλά εντάξει.
Ναι, λοιπόν.
Λοιπόν, περιμένω τις παραιτήσεις σας και του Κώστα και του Άγγελου.
Όχι, εγώ είμαι καημένος, είμαι αδελφή του Σκούταρη.
Άγγελε, δεν ρίχνεις ένα τραγουδάκι τώρα έτσι να φτιάξουμε λίγο το κέφι.
Το μεγάλο μυστικό μου, φύλαξε το λίγο ακόμα, λυπημένη μου καρδιά. Φύλαξε το άλλη μια μέρα, κράτα το άλλη μια βαριά. Φύλαξε το μην το μάθει, κράτησε με μην το πω, μια κι αυτό δεν μ' αγαπάει, τι που εγώ τον αγαπώ. Το αφιερώνω στον Περικόπουλο, βέβαια, οπωσδήποτε.
Εγώ θα σου αφιερώσω, Άγγελε μου, επιτρέπεις, Δέπη μου.
Ναι.
Βέβαια, όπως κατάλαβες, είναι τραγούδι που λέει ο Άγγελος στην παράσταση και προς τιμήν του το χορεύει όλος ο Θίασος. Έκανα ένα μικρό spoiler τώρα.
Α, τι ωραία. Γιατί όχι, φίλοι μου είστε. Αυτό έλειπε, να μην μου κάνετε και ένα spoiler. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο πιο σοβαρά τη συζήτηση με τον Κώστα, γιατί με τον Άγγελο δεν βρίσκεις άκρη. Ευχαριστώ. Να πούμε λοιπόν, Κώστα, αυτά που, που καταλάβαμε όλοι μεγαλώνοντας με αυτή την ταινία, ότι δείχνει μια Ελλάδα ένοχη κάπως, ε?
Ναι, ναι, με έναν τρόπο, ναι. Το καλό βέβαια που έχει η ταινία είναι ότι όλο αυτό το παρουσιάζει με μια μεγάλη ελαφράδα, θα σας τα είπε και ο Άγγελος, κάτι που δεν το παρουσιάζει η παράσταση. Η παράσταση έτσι είναι ένα ρέκβιεμ, είναι ένα... Ναι.
Γιατί το λέει λιόλου στο ρέκβιεμ, αυτό θα ήθελα την εξήγησή σας.
Θα πω την άποψή μου, ναι. Δεν ξέρω αν ταυτίζεται με την άποψη που μάλλον...
Θα μας την πει.
Άποψη του Καραφάν, θα σας την πει ο Νίκος.
Ναι.
Η άποψή μου είναι ότι λιόλουστο είναι γιατί η Ελλάδα είναι λιόλουστη στα νησιά της, τις θάλασσες και τις παραλίες της και το ρέκβιεμ είναι αυτό που παίζει για την τύχη αυτών των παιδιών. Δηλαδή για το πώς αυτά τα δύο παιδιά, το αγόρι και το κορίτσι, τη Τζέν και τον Μαντά, τους χρησιμοποιεί η εξουσία για να τους κάνει αυτό που θέλει. Ναι, ναι.
Και είναι μια εποχή που οι συγγραφείς, εν προκειμένου Πρετεντέρες και ο Γιαλαμάς, δεν διστάζουν να δείξουν αυτή τη μεριά της Ελλάδας, η οποία υπάρχει βέβαια και στο Μαυρογιαλούρο.
Βέβαια.
Αν το σκεφτείς,
στάζουν,
και στο Θανασάκη τον πολιτευόμενο, δηλαδή υπάρχει η πολιτική πάντα βρίσκεται...
Η θέση η πολιτική του συγγραφέα. Τώρα μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, δεν θέλω να αποφύγω την πολύ ωραία τοποθέτηση που έκανες, αλλά μου δίνεις μια πάσα, δέχομαι στο εξής, στο ότι είναι η πρώτη φορά που καταπιάνομαι τόσο σοβαρά, θεωρώ δεν έχω ξαναπαίξει έναν Γιαλαμά, Πρετεντέρ, ένα Σακελάρη, και διαπιστώνω το πόσο σπουδαίοι συγγραφείς ήταν. Μας το διευκρίνησε πολλές φορές και ο Νίκος, ο Καραθάνος στην πρόβα για το πόσο μαστόρικα είναι δουλεμένα αυτά τα έργα και έχει απόλυτο δίκιο και μελετώντας και το έργο και τους ρόλους βλέπω πραγματικά, μα πραγματικά πόσο όμορφα φτιαγμένο, ναι. Πόσο από σπουδαίους μαστόρους είναι φτιαγμένα αυτά τα έργα που ντρέπομαι που το λέω. Παλιότερα λίγο τα υποτιμούσα μέσα μου. Έλεγα, ελληνικό, ένα σενάριο ελληνικής ταινίας.
Ξέρεις, Κώστα, γιατί είναι μαστόρικα.
Δεν είναι τυχαίο που ακόμη ο κόσμος τα αγαπάει. Να, και τώρα
βέβαια,
το κόσμο
βέβαια.
Το έργο, έτσι.
Ξέρουμε απ' έξω όλες τις ατάκες. Ξέρεις γιατί είναι μαστόρικα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ενώ δείχνουν την παρακμή, στο τέλος επικρατεί... Η αλήθεια, η αγάπη, η αγνότητα, δηλαδή δείχνουν το καλό πρόσωπο της Ελλάδας.
Δεν μιλάω εγώ μόνο γι' αυτό, μιλάω και για την τεχνική γραψήματος.
Ναι, καλά, είναι μεγάλη.
Τον τρόπο που έγραψαν, μεγάλη
συγγραφή.
Για όλα αυτά μαζί.
Ο Άγγελος πού έχει πάει?
Εδώ, σας ακούω και σας θαυμάζω.
Α, μας ακούς.
Θέλω να πειράξω λίγο τον Κώστα, γιατί εγώ τα λάτρευα αυτά, είμαι και πολύ μεγαλύτερός του.
Ναι.
Τα λάτρευα αυτά από παιδί. Ποτέ δεν τα περιφρόνησα και κατάλαβα την
αξία. Ούτε εγώ, ποτέ.
Εμείς είμαστε λίγο τσιμπημένοι σε ηλικία.
Λίγο
τσιμπημένοι. Ο άλλος είναι του νηπιαγωγείου.
Όσο πατάει γάτα, ναι.
Παρεξηγήθηκε λίγο αυτό που είπα. Και εγώ τα λάτρευα και τα λατρεύω γιατί με αυτά έχω μεγαλώσει.
Μυστικά. Η αρχή ήταν, δηλαδή, η γραμμή τότε της μοντερνιτέ. Λίγο να τα περιφρονούμε. Εμείς κρυφά μέσα μας, όλοι μας οι σοβαροί άνθρωποι θα τα θαυμάζαμε, βεβαίως.
Μα ξέρεις, όταν. Ναι, μωρέ, με αυτή την έννοια τώρα και όταν είσαι κεντέος, τοπιός και τα λοιπά, λες. Τώρα εγώ θέλω να παίξω σεξ. Με αυτή την έννοια το έλεγα. Με την αφέλεια των νιάτων. Αυτό
ακριβώς.
Αυτό το έργο όπως το πάει. πάει, παιδιά, ο Καραθάνος, ο υπέροχος αυτός σκηνοθέτης, ναι, είναι και μια... Και αποτύχει και ένα φόρο τιμή σε αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς που...
Βέβαια,
τους τρίλους τους είναι.
Θα το δείτε πάνω στη σκηνή. Θα το δείτε πάνω στη σκηνή. Αυτό που είπες, Μπέτια, δεν πει ακριβώς. Αυτό θα το δεις πάνω στη σκηνή.
Και όχι μόνο στους ηθοποιούς, αλλά και γενικότερα στον ελληνικό κινηματογράφο.
Ναι.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο θα περνάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Κάπως, ναι, τα βρίσκει αυτά ο Καραθάνης.
Όχι κάπως, πρώτο πλάνο.
Πρώτο
όχι
πλάνο.
Μην το πεις, μην το πεις.
Έλα καλέ,
μην το πεις και μην το πεις. Δεν λέω τίποτα, τίποτα, το μεγάλο μυστικό μου.
Λοιπόν, εγώ λέω, Άγγελε, να ακούσουμε τα ξένα χέρια, αλλά να τα τραγουδήσεις εσύ. Και μετά θα μπει η Χαρούλα, τι λες?
Α, αυτό πια είναι, αυτό είναι η Ρωσιλία.
Λοιπόν, για ξεκίνα εσύ και εγώ μετά θα βάλω τη Χαρούλα.
Αχ, ρε, μου τα ξένα χέρια, είναι μαχαίρια, είναι μαχαίρια.
Για να βάλουμε τη Χαρούλα τώρα.
Τα ξένα χέρια κι πια το δάκρυ της ορφανιάς το πικρό, αυτός γνωρίζει τι θα πει να τρώσει με πόνο το ψωμί όταν βρεθείς χωρίς προστάτη στη ζωή. Αυτός γνωρίζει τι θα πει να τρώσουμε πόνο το ψωμί όταν βρεθείς χωρίς προστάτη στη ζωή. Είναι πικρά, είναι βαριά.
Άγγελε, για συνέχισε.
Συνεχίζεται.
Έλα.
Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια, είναι μαχαίρια.
Λοιπόν, το έργο δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι, να πω καμία σχέση.
Καμία, αλλά η Χαρούλα έχει πάντα σχέση.
Αλλά η Χαρούλα, επειδή παίζει κιόλας, τη βάλαμε για να... Πείτε μου, μιλήστε μου λίγο, πώς είναι εσύ, Κώστα, που τη ζεις περισσότερο γιατί είσαι και ο σύζυγος.
Όχι, θα σου αρπάξω από τα χέρια, ποιος σύζυγος, εγώ την ξέρω από παιδί, είμαστε συμμαθητές.
Καλά, μην τσακωθείτε τώρα, εντάξει.
Όχι, αυτή ήταν μικρού, εγώ ήμουν...
Ναι, εσύ ήσουν, πάντα μεγάλος. Πείτε μου λίγο, πώς είναι σαν Κασάνδρη?
Εγώ θέλω να ξεκινήσω κάπως αλλιώς.
Βεβαίως.
Και να πω ότι τώρα συγκινήθηκα πάρα πολύ με το τραγούδι που βάλατε, διότι είναι ένα τραγούδι που έχω μνήμες με αυτό το τραγούδι, όχι από τη χάρη βέβαια. Το τραγουδούσαν οι φιάδες μου αυτό το τραγούδι. Mm. Και το λέγανε τα ραδιόφωνα και μετά το τραγουδούσαν και αυτά, και δεν ξέρω, για μένα είναι μια εποχή, έτσι. Μια εποχή που είναι πολύ κοντά όμως στην εποχή που γνώρισα τη Χαρούλα, γιατί η Χαρούλα ήταν το πρώτο μου 45. Όταν ο παπάς μου ήρθε κάποια φορά και μας
έλεγε... Άγγελε, εδώ υπάρχει έρωτας μεγάλος, δεν μπορείς να μπεις στη μέση.
Δεν υποκύπτω, Οι παιδικοί έρωτες είναι οι μεγαλύτεροι όλων.
Τα ξένα χέρια είναι και την Gray,
Είναι και την Gray, μεγάλη και την Gray, και σπάνια κάποια δεύτερη εκτέλεση μετά την και την Gray είναι ισότιμη και καλύτερη από την και την Gray. Αυτό τα κάνει η Χαρούλα.
Και η Πόλη Πάνου δεν το τραγούδι.
Αριστουργηματική, μεγάλη Πόλη Πάνου, δεύτερη φορά, ναι, έτσι. Δεύτερη εκτέλεση, βέβαια.
Έτσι νομίζω. Λοιπόν, πώς είναι στο έργο?
Στο έργο είναι η σύζυγος Κασανδρή, είναι μια πλούσια κυρία, είναι εξαιρετική. Πώς να σου πω τώρα, η Χάρης τώρα έχει μπει ενεργά στην υποκριτική, ας πούμε. Mm-hmm. Και με την οπερέτα που παίξαμε του...
Ναι, εσείς είναι η τρίτη φορά που συνεργάζεστε.
Παίξαμε, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ήταν και η τέταρτη, γιατί παίζουμε μαζί και στο Μαέστρο.
Είναι το Μαέστρο. Είναι η οπερέτα του Καραθάνου.
Το μια νύχτα στην Επίδαυρο.
Α, το μια νύχτα στην Επίδαυρο. Μπράβο, αυτό είχα δει.
Όμως σχέση, θέλω να πω, απλά συμμετείχαμε στη σκηνή, γιατί είχαμε κάποια σχέση
οικογενειακή.
Και τώρα είμαστε πάλι ζεύγος, ας πούμε. Ναι.
Που κάνετε, ας πούμε, και όλο το κεντρικό, πλέκεται όλο το κεντρικό καμβά αυτής της συνωμοσίας.
Να το είναι μια δική της ιδέα όλο αυτό. Δική της ιδέα αυτό.
Που της λέει και όλος ο Κωνσταντέρας, πρώτη φορά είπες και κάτι έξυπνο, νομίζω.
Με έναν τρόπο, ναι.
Έχει μελετήσει πάρα πολύ την ταινία, είσαι πολύ μελετημένη.
Μα την έχω δει 800 φορές αυτή την ταινία, Αγγελέ μου. Απ' έξω την ξέρω.
Βέβαια, εντάξει, η ρόλη και κυρίως της Χάρης έχει λίγο τροποποιηθεί από την ταινία, όπως και άλλα πράγματα μέσα στην παράσταση, έτσι, για να εξυπηρετήσουν τη δραματουργία της παράστασης, είναι λίγο διαφορετική από ό,τι στην ταινία.
Η γεύση που αφήνει φεύγοντας ο θεατής, ποια είναι?
Φεύγει με μία γλύκα, νομίζω. Φεύγει με μία γλύκα, γιατί είναι μία παράσταση που, όπως και όλες οι παραστάσεις του Νίκου του Καρφάνου, κακά τα ψέματα, πατάει πολύ στην ανθρώπινη ψυχή. Και αυτό πάντα δημιουργεί, όσο και πικρό να είναι κάποιες στιγμές, αφήνει μία γλύκα.
Ναι. Βέβαια, είναι, στην Κόλφο θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν την είδα εγώ προσωπικά τη γλύκα.
Ναι.
Πλάνταξα στο κλάμα.
Και εδώ θα πλαντάξεις. Και εδώ θα πλαντάξεις.
Είναι γλυκό πικρό. Τη γλύκα δεν είπα ότι είναι κάτι γλυκερό.
Ναι. Είναι πολύ σωστή, πολύ σωστός ο διαχωρισμός.
Είναι ένα βάλσαμο δηλαδή στην ψυχή. Και το κλάμα είναι βάλσαμο για την ψυχή.
Εγώ θα σου πω, Ντέπη, ότι είσαι πάνω σε σκηνή, επί μισή ώρα, μην γελάσεις για αυτό το πράγμα.
Όχι.
Κλαίγαμε και γελάγαμε ταυτόχρονα, με λυγμούς όμως, με τη Γαλήνη. Για μια σκηνή. Ακούσαμε ένα κλαρίνο, ακούσαμε τα λόγια του, μια φωνή του Νίκου, και κλαίγαμε σταμάτα, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε. Δηλαδή, εμείς τώρα που κάνουμε πρόβες και είμαστε σκληροί και πάνω. Καταλαβαίνετε, έχετε να πάτε εσείς. Αυτό σας λέω μόνο, τίποτα άλλο.
Αλήθεια, δηλαδή να έρθουμε με χαρτομάντιλα, αυτό όλοι μας.
Με χαρτομάντιλα και με...
Πάντως ανυπομονώ να δω την παράσταση πραγματικά.
Ξέρετε, υπάρχει κάτι πολύ ωραίο στην παράσταση. Έχει κρατηθεί η μουσική του Καπνίση, της ταινίας δηλαδή, αλλά έχουν γραφτεί και έξτρα μουσικές εξαίρετες από τον Άγγελο τον Τριανταφύλλου. Αυτό συμπληρώνει πάρα πολύ.
Και είναι και πολύ καλός.
Και
έχετε και τον Άγγελο τούτον εδώ, ο οποίος...
Ξέχασα, και υπάρχει και ο Σκουρλέτης, ο γιος, ο καταπληκτικός, ο Κωνσταντίνος, που κάνει τα σκηνικά, μα δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή, ένα σκηνικό,
και μπορούμε
δηλαδή
να πούμε και τους άλλους συνελεστές.
Τα υπέροχα κοστούμια του Άγγελου του Μέντι.
Του Μέντι, αριστουργήματα.
Ο φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου.
Μπορούμε να πούμε ότι ο Λούλης είναι ο Ανδρέας Μπάρκουλης.
Ναι,
η
Γαλήνη Χατζηπασχάλη βέβαια είναι η Τζέννη, ο Νίκος ο Καραφάνος είναι ο Παπαγιανόπουλος, τους λέμε τώρα είδες,
αλλά καλά κάνουμε, δεν το συνηθίζουμε στα έργα, αλλά στους σταθμούς όπως είναι αυτό το έργο το συνηθίζουμε.
Ο Άγγελος λοιπόν ο Παπαδημητρίου κάνει το ρόλο της Ελένη Ζαφυρίου. Η Χαρούλα παίζει το ρόλο της Κασανδρή.
Κασανδρή της Δίγου.
Πες το όνομα της ηθοποιού, τώρα έχει χωρίς το μυαλό μου. Η Λαλοπούλου, ποια έπαιζε την Αγγελά.
Η Λαλοπούλου, δεν έπαιζε.
Καλά λέω. Εγώ παίζω το ρόλο που έπαιζε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ποιον ξεχνά, τι λέω, η Μαυρέα παίζει το ρόλο της Αμερικάνας, της Πεθεράς.
Που κάνει την...
Η Μαυρέα,
ουσιαστικά...
Το Μπιτουνάκι, η Μπιτούνη Ιωάννα.
Η Ζέτα Μακρυπούλια, δεν είπαμε.
Η Ζέτα που κάνει το ρόλο της.
Η Ζέτα, η αγαπημένα. Ναι. Καταπληκτική η Ζέτα και το υπέροχη.
Ο Γιάννης ο Κότσιφας που παίζει κυρίως ένα πλούσιο υποκρισία, αλλά κάνει και άλλους διάφορους μικρούς ρόλους.
Υπέροχος, υπέροχος.
Και πολύ νέα παιδιά τα οποία κάνουν σημεία και τέρατα στην παράσταση.
Αλέξανδρος Κουρνέτης. Ο Σκουρ, βεβαίως, ο Σκουρνέτης, και είναι και ο Μαγκλάρας, ο Θάνος ο Μαγκλάρας.
Πάντως το έργο, από ό,τι καταλαβαίνω, καταφέρνει να μας επαναφέρει σε μια Ελλάδα που πολύ αγαπήσαμε,
Αυτό που είπε στο τελευταίο είναι το μυστικό του Κουκούτσι του έργου. Δεν έχω ακούσει ωραίο, να μας επαναφέρει. Ναι. Σαν να επαναφορτιζόμαστε.
Ακριβώς.
Είναι μια επαναφόρτιση, μια επαναμεταφορά.
Την οποία έχουμε είπε πάρα πολύ ανάγκη.
Είναι αυτό το πράγμα που επιστρέφει μου, ναι.
Ναι, την έχουμε πολύ ανάγκη, Άγγελε, αυτή. Γιατί...
Μα εχθές που κάναμε ένα προσχέδιο περάσματος, ας πούμε, ναι. Δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τους φίλους από κάτω που τυχαίως ήταν τους επαγγελματίες που τους μαζεύαμε. Γελάγανε και ουρλιάζανε με χειροκροτήματα, να λέμε.
Να είσαι καλά που τους άκουγες, Άγγελε, γιατί εγώ είχα τέτοιο τρέξιμο να προλάβω να δω πού φοράω τι, σε ποια σκηνή, γιατί είναι μια παράσταση. Πάρα πολύ ωραία.
Που αλλάζετε συνέχεια ρούχα και τέτοια. Ανυπομονώ να έρθω την τη μέρα που είναι, τέλος πάντων.
Ναι, μακάρι
για μας παράσταση.
Το έχετε φροντίσει, φαντάζομαι, έτσι. Δεν με αφήσετε απ' έξω.
Να, αυτό κάνουμε τώρα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία που είναι δεδομένη, δεν υπάρχει θέμα.
Μακάρι,
Δέντη. Να κλείσουμε, Άγγελε, με αυτό το. Μαντά, πώ έλεγε.
Μαντά, γκόρτζο. Και εγώ υποστήριζα, είμαι με τον Γκόρτζο. Υποτίθεται, ντρέπεσαι, μου λέει αυτό, είσαι με αυτόν. Η αδερφή μου.
Και σαν αδερφή του Παπαγιανόπουλου που του έλεγε, μα πώ αλλάζει. Κάτι τέτοια, δεν
έχουμε χημεία με τον Νίκο, έχουμε πέσει τόσα πράγματα μαζί και βαθιά πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Κάτι μας συνδέει συγγενικό πια. Ο Νίκος δεν δημιουργεί σχέσεις επαγγελματικές, είναι πια σχεδόν συγγενικές.
Είναι σπουδαίος.
Το αισθάνομαι ότι είμαι στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου μέσα.
Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
Κώστα μου,
θα σας αφιερώσω την θαλασσογραφία.
Με στο ακριβώς.
Θα ακούσετε λίγο τον Γκόρτσος πρώτα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και θα τα πούμε σύντομα. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε
λοιπόν, κύριε Κοσμά, εγώ το μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους.
Άσε ρε Βεντρέ, όλο πολιτικά θα μιλάμε. Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές.
Μωρέ, βάζω στοίχημα.
Θα το χάσεις.
Γιατί?
Οι εκλογές αυτές είναι μουγγιές.
Τι έγινε, κύριε Κοσμά? Τσακώθηκες με τον Γκόρτσο? Συνάντησα στο παζάρι τον Αγγελίκη, μου τα είπε. Είναι αλήθεια αυτά, κύριε Κοσμά?
Μάλιστα, τσακώθηκα.
Γιατί?
Εσείς γιατί λέτε? Για τον εαυτό μου? Εγώ ούτε δουλειές έχω να κάνω, ούτε ανθρώπους μου έχω να διορίσω. Για το νησί, για όλους εσάς. Επήγα χτες και του μίλησα και δεν τον βρήκα εντάξει.
Μα εσύ μας έλεγες.
Μου έλεγε και σας έλεγα.
Αυτό ήταν. Ελπίζω να το χαρήκατε. Θα πάμε σίγουρα να δούμε αυτή την παράσταση, η οποία είναι μέσα στην ψυχή μας. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Ακούστε λίγο Σαββόπουλο.
Σαγερή.